Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Slobodan Kostić i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim danas govorimo o tome treba li se Hrvatska zabrinuti nakon što su se četiri djevojke iz te zemlje pridružile militantima Islamske države. Hoće li se nešto u Srbiji promijeniti nakon usvajanja zakona po kojem je kažnjivo ratovati u drugoj državi? Te koliko će dugo Beograd moći sjediti na dvije stolice, ruskoj i evropskoj? Tu je i priča o donskim kozacima koji su stigli u Banja Luku. Specijalci, članovi folklora ili samo nešto neobičniji, predizborni spin Milorada Dodika. Pitanje je na koje odgovor slijedi. No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio uverenje da će izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biti pozitivan, dodajući da očekuje da će do kraja godine biti otvorena pregovaračka poglavlja 32 i 35.
To je za sada pod znakom pitanja. Iskreno rečeno, pre svega zbog stava Nemačke.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručiće ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom posjete Beogradu najviše odlikovanje Srbije, izjavio ambasador Srbije u Rusiji Slavenko Terzić. Terzić je rekao da ambasada, kao ni vlada Srbije, nemaju nikakve zvanične podatke o učešću srpskih dobrovoljaca u sukobima u Ukrajini, niti da su povezani sa njihovim organizovanjem. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Darku Kostiću, osumnjičenom za ubistvo 14-godišnje Ivane Podraščić iz Batajnice. Telo devojčice koje je nestalo 31. jula nađeno juče u zapuštenoj kući u Rakovici. Kako je saopštio direktor policije Milorad Veljović, devojčica je najpre silovana, a zatim ubijena. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija izjavio je za predstavnika Evropske unije u Bosni Petera Sorensena da petlja i laže, saopšteno iz njegovog kabineta. Lagumdžija je inače to izrekao na predizbornom skupu SDP u Brčkom, a dodatno je objasnio da je Sorensena direktno pitao da li je jedna konvertibilna marka na ime pomoći do sada uplaćena na račune organa vlasti Bosne i Hercegovine. Njegov Sorensenov odgovor je bio ne, kazao je on pred svojim pristalicama u Brčkom. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik najavio je reformu entitetskog ustava koji će primarno podrazumevati odbranu nadležnosti Republike Srpske. Prema njegovim rečima, u novi ustav Republike Srpske trebalo bi da bude ugrađena klauzula prema kojoj se nametnute odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mogu primenjivati samo ako to odobri parlament Republike Srpske. Dodik je konstatovao da Republika Srpska nije država, ali da je politika koju on zagovara da Republika Srpska bude što manje entitet, a što više država. Predstavnici 14 odbora i glavni imami Islamske zajednice u Crnoj Gori osudili su, kako su rekli, pokušaj destabilizacije te zajednice od strane muftije novopazarskog Muarema Zukorlića. Ocenjeno je da Zukorlić pokušava da destabilizuje Islamsku zajednicu iz Crne Gore osnivanjem paralelnih verskih ustanova kao i napadima na Reisa Fejzića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vođe prodemokratskih protesta u Hong Kongu saopštile su da će prekinuti pregovore s vladom ukoliko ne prestanu organizovani napadi na njihove pristalice nakon žestokih sukoba u gradu. Grupe demonstranata i pristalica Pekinga sukobile su se u dve najposećenije četvrti u Hong Kongu dok policija pokušava da smiri nerede, javile su agencije. Pozivajući se na izvore sa lica mesta, Reuters javlja da je povređeno nekoliko osoba, ali da nema preciznih potvrda te informacije. Prema izveštaju britanske novinske agencije, policija je postavila kordon između sukobljenih grupa. Čelnik hongkoške administracije Leung Chun-ying. Nisam razmatrao mogućnost upotrebe policije da se raščisti ovo područje, ali ovakvo stanje ne može dugo da potraje. Sukobi su izbili u četvrtima Kozaj Bay i Mong Kok nakon što su protivnici demonstracija počeli da demontiraju barikade i šatore u toj oblasti, naveo je AFP. Oko aerodroma u Donjecku u toku su borbe, a zvanični Kijevi proruski separatisti tvrde da kontroliše ovaj strateški objekat, javila je agencija DPA. Samoproklamovani ministar odbrane Donjecke republike rekao je da su njegove snage zauzeli najveći deo aerodroma, a da se provladine trupe nalaze još samo u pozadnim delovima pojedinih zgrada. Portparol ukrajinskih snaga Vladislav Seleznev izjavio je da je aerodrom pod punom kontrolom antiterorističkih snaga. Teške borbe nastavljene su kod strateški važnog kurdskog grada u Siriji, Kobane, a nedaleko od granice sa Turskom, koji pod opsadom drže džihadisti Islamske države, javila je agencija AFP. Izvori sa lica mjesta javljaju da su se ekstremisti približili na same rubove grada, uprkos vazdušnim udarima američkih snaga koje podržavaju kurdske borce. Preko granice u Turskoj čule su se minobacačke granate i vidjeli oblaci bjelog dima, a turski premijer Ahmed Davutoglu najavljuje pomoć u borbi protiv islamista. Ne želimo da Kobane padne. Ugostili smo našu braću koja dolazi iz Kobanea. Učinit ćemo sve što možemo da to sprečimo.
Ne gerekiyorsa da elimizden geleni yaparız.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio naše emisije otvaramo pričom o mladim hrvatskim državljankama koje su se pridružile militantima Islamske države. Vlasti su službeno potvrdile ove navode uz objašnjenje da, citiram, službe prate situaciju. Službeni izvori kažu kako djevojke ne učestvuju u ratnim operacijama, a analitičari s kojima je razgovarao Enis Zebić ne očekuju jačanje radikalnog islamizma u Hrvatskoj.
Nakon vijesti da je jedna 27-godišnja Hrvatica koja je u Londonu prešla na islam ranjena tijekom zračnog napada na teritorije pod kontrolom samoproglašene Islamske države u sirijskom gradu Raga i nakon napisa u hrvatskim medijima još djevojaka iz Hrvatske koje su se pridružile radikalnim islamistima, stigla je i službena potvrda ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Podatak je da su ukupno 4 žene na strani ISIL-a, ne u borbi, dakle nisu išle kao borci, nego kao supruge, odnosno udale su se ili žive sa borcima ISIL-a. Oni su na teritoriju ISIL-a, preko naših odgovarajućih službi i suradnji sa drugim međunarodnim službama te vrste imamo informacije i pratimo njihovu i komunikaciju eventualnu sa bilo kime u Hrvatskoj.
Novinare je zanimalo planira li Hrvatska na neki način sankcionirati takve slučajeve.
Ovo je situacija gdje se ne radi ljudima koji su se išli boriti na strani ISIL-a, nego su išli za familijarnih razloga. I to je nešto kompliciranije u ovom trenutku. Jedino Velika Britanija ima jasan plan o oduzimanju putovnica, suspendiranju. Druge zemlje Europske unije se još konzultiraju oko oblika, ali mi nemamo za sada situaciju u kojoj imamo direktno borce. Pitanje je da li se tu radi o ženama koje treba spasiti ili sankcionirati.
O Hrvaticama na strani ISIL-a očitovao se danas i predsjednik Ivo Josipović.
Mi nemamo veliki broj naših građanki i građana koji su tamo. Naravno da pratimo, službe prate situaciju i reagiraju na odgovarajući način.
U nedavno objavljenom izvješću Hrvatske obavještajne službe SOA navodi se kako zasad nisu identificirane osobe koje žive u Hrvatskoj, a borile su se ili bore u džihadističkim postrojbama. Međutim, džihadisti sa hrvatskim teritorijem koriste kao tranzitnim područjem pri odlasku ili povratku. Sukobi u posljednje vrijeme privlače i određeni broj žena koje sklapanjem šerijatskih brakova sa džihadističkim borcima odlaze u područje sukoba kao njihova potpora, navodi se u tom izvješću. Također, prema podacima hrvatskih obavještajaca, u zemlji nema organiziranih čelija Vehabija ili nekih drugih radikalnih islamista. Vanjsko-politički komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Željko Trkanjac, koji u karijeri ima i iskustvo u hrvatskoj diplomaciji, ne želi ulaziti u motive ovih djevojaka.
Možemo samo spekulirati, je li to dakle ljubav, je li to izgubljenost u ovom svijetu, je li to nezadovoljstvo, naprosto našle su nekakav svoj razlog zbog kojeg su otišle, ali ono što je ključno, dakle i one ne ratuju.
Trkanjac naglašava kako u Hrvatskoj nema opasnosti od islamskog fundamentalizma zbog vrlo odgovornog ponašanja islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj.
Da je islamska zajednica u tom aspektu djelovala izuzetno blagotvorno, to je jasno ko dan, dakle bitno čak blagotvorije nego mnoge druge po Europi koje su dakle tu napravile velike propuste, jer je naprosto naša islamska zajednica u takvom suživotu sa društvom koja je dakle ovdje naprosto našla svoje mjesto, integrirala se, zadovoljna je svojim položajem, Zagreb dobije džamiju još tamo 70. godina prošlog stoljeća. Što sve dakle ima pozitivan utjecaj na, dakle, ajmo reći neku radikalizaciju, dok je recimo situacija u Velikoj Britaniji, Belgiji ili Njemačkoj dijametralno suprotna.
Slična ocjena o nepostojanju opasnosti od jačanja radikalnog islamizma u Hrvatskoj dijeli drugi analitičari, poput sveučilišnog profesora Vlatka Cvrtile. Stav islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj o radikalnom islamizmu nedavno je jasno u hrvatskim medijima iznio predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj Aziz Efendija Hasanović, koji je za jedne novine kazao kako su ideje ISIL-a o uspostavi kalifata ruglo i sramota čitavog islamskog svijeta, te da, citiramo, svi trebaju ustati da zaustave te nasilnike koji pod firmom islama i hilafeta čine takve pokolje. To što oni rade nema veze ni sa islamom, ni sa Božjom voljom. Mediji citiraju hrvatske obavještajce koji tvrde kako su puno veći problem osobe koje iznenada odluče prijeći na islam te počinju živjeti po islamskim običajima. Takve su osobe potencijalno sumnjive i SOA ih, kažu, ima u evidenciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ostajemo uz strane plaćenike i ratnike, ovaj put uz one koji odlaze iz Srbije. Takvi će uskoro, kad krenu na neko ratište, morati razmišljati i oštrim kaznama koje mogu uslijediti. Pred parlament u Srbiji, naime, iduće sedmice izlaze izmjene krivičnog zakona kojima se predviđaju kazne i do 10 godina zatvora. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Maksimalno 10 godina zatvora sleduje organizatorima odlazaka u borbe po inostranstvu i onima koji obučavaju ili regrutuju ratnike. Za grupno učestvovanje u oružanim sukobima zaprećeno je najviše 8 godina, a oni koji individualno ratuju u svetu suočavaju se sa kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ubrzo očekuje efekte novih mera.
Svi naši građani koji trenutno učestvuju na ratištima širom sveta moraju da se vrate u našu zemlju kako ne bi došli pod udar tog zakona. Svaka saznanja i dokaze koje imamo za naše države da su učestvali, takvi državljani će biti sankcionisani adekvatno. U dobroj meri očekujem da će suzbiti tu pojavu koja nanosi štetu našem spoljno političkom kredibilitetu i teško je reći da će potpuno da se ukine, ali će se to svesti na sasvim sporadične slučajeve i to oni koji se nadaju da mogu da izvrgnu zakon ili da mogu da ostanu neprimećeni.
Na ovaj način Srbija pokazuje da želi da se izbori sa evidentnim problemom koji po ocenama eksperata nije dramatičan, ali je sledila primjere zemalja u regionu koje su već donele slične zakone. Prema procenama srpskih službi bezbednosti, nekoliko desetina ljudi iz Srbije trenutno ratuju u inostranstvu i prema tim analizama najviše njih odlazi zbog dobre zarade, dok su kod manjeg broja u pitanju ideološki razlozi. Ljubodrag Stojadinović, komentator politike, kaže za naš program da se uglavnom radi o ljudima koji od svojih namjera teško odustaju.
Ne postoji zakon koji bi smanjio takvu vrstu distribucije tih ljudi koji su poznati kao psi rata, znači koji traže ratište da bi mogli tamo da zarađuju pare. Ide ovo jutro samo neka vrsta maske. Mislim da je taj zakon neka vrsta odbrana države od eventualnih pritisaka sa strane, ali razlog za takve pritiske ne postoji jer niti u ime Srbije bilo gdje odlazne jedinice, niti država Srbija ima bilo kakvo pokroviteljstvo ili odgovornost nad njima, niti su oni, ako su plaćenici pod zaštitom bilo kakvih konvencija ili dobrih običaja rata.
Po informacijama nadležnih službi bezbednosti, osobe koje iz Srbije odlaze na strana ratišta u 90% slučajeva su plaćene, najčešće od 1200 do 6000 dolara. Momir Stojanović, inače bivši načelnik Vojno-bezbednosne agencije, napominje da Srbija nikako ne predstavlja regrutni centar potencijalnih džihadista, ali i dodaje da nadležne službe znaju kako se odavde ide na inostrana ratišta.
Najčešće su to organizovani odlasci preko nekih agencija čije sedište nije u Republici Srbiji, radi se o jakim agencijama nekih vodećih zemalja koji se to godinama bave i onda se pod legendom traženja posla ili turističkog putovanja, a u stvari radi se o organizovanom prebacivanju i upućivanju na ratište za novac. Ne postoji danas ratište na koje su pretežno fokusirani naši građani koji ratuju. Ne postoji pravilo. Radi se kakve pozicije te agencije za prebacivanje imaju na pojedinim ratištima.
U posljednje vrijeme Srbija ima sve veći problem sa njenim državljanima koji kao dobrovoljci ili plaćenici odlaze na ratište u Ukrajinu, koji ratuju na obe sukobljene strane i Siriju, ali se procenjuje da se još ne radi o zabrinjavajućem broju. Ljubodrag Stojadinović, koji je bivši pukovnik jugoslovenske vojske, smatra da je teško imati evidenciju koliko ih je.
ljudi koji su učestvovali u ratu od 90-ih traže ta mesta gde mogu da za određenu sumu novca po svojoj ličnoj vizi da se tamo snađu. Sad može se sankcionisati, ali to će isto ići jako teško, ali sankcije su pod stresom, one ne mogu da spreče. Može da se razmišlja o strahu od sankcija, ali ljudi o kojima je reč takvu vrstu straha očigledno nemaju i jer su oni izloženi daleko većim strahovima i stresovima, pa i pored toga odlaze tamo.
Pravni stručnjaci procenjuju da je najvažnije videti kako će zakon izgledati u praksi, jer nije lako dokazati da je neko bio u inostranstvu kao dobrovoljac ili plaćenik. Milan Škulić, profesor procesnog prava, zaključuje da osim novog zakona postoje dodatne mere koje bi mogle da umanje problem.
Država može mnogo efikasnije da to spriječi time što bi tim ljudima uskratila pravo, dakle, na posledanje putne isprave ukoliko to zloupotrebljavaju. I na tom planu bi se moglo vratno više postići u praksi. S druge strane, ne treba očekati čuda ni u tom pogledu. Jednostavno, to je problem koji postoji svuda u svetu i na našu sreću, dakle, one u Srbiji manje i država nego neke druge država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Posljednja dva dana u Bosni i Hercegovini glavna je vijest bila dolazak ruskih specijalaca. Ali umjesto njih pojavili su se u Banja Luci donski kozaci, članovi kulturno-umjetničkog društva. Njih 30-ak šeću se ulicama i fotografiraju s domaćima. Kako tvrde, dio su velikog broja ruskih folklornih ansambala koji od 5. do 12. oktobra učestvuju na banjalučkom obilježavanju 100. godišnjice Prvog svjetskog rata. Analitičari ističu da sve ovo treba posmatrati u svjetlu predizborne kampanje, te da je na sceni klasično spinovanje javnosti. S jedne strane, treba proizvesti strah od mogućih nemira ukoliko se vlast promijeni, a s druge, pokazati kako čelnici Republike Srpske imaju podršku velike Rusije, šta god činili i radili, zabilježio Gojko Veselinović.
Nedugo nakon što je objavljena vijest da je u Republiku Srpsku stiglo više od 140 ruskih specijalaca i obavještajaca, i institucije su počele da demantuju ove navode. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštili su da će na području ovog entiteta boraviti određen broj ruskih državljana, uglavnom umjetnika i članova umjetničkih društava iz Ruske federacije, koji učestvuju na manifestaciji povodom obilježavanja 100. godina od Prvog svjetskog rata, a koju organizuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Ruski državljani koji su zatečeni juče na ulicama Banja Luke tvrde da su članovi folklornog ansambla Donski kozaci, te i sami demantuju da su pripadnici bilo kakvih specijalnih snaga.
Da.
Oni su došli tu da naglase još jednom bratske odnose Srba i Rusa i naročito Kozaka, koji su mnogo postradili u Prvom svjetskom ratu, o čemu se dovoljno ne zna.
Iz granične policije BiH također su potvrdili da je veći broj ruskih građana ušao na teritoriju Republike Srpske, ali da nisu nosili uniforme i vojna obilježja, te da je među njima bilo i žena i muškaraca različite starosne dobi. Sanela Dujković, portparol granične policije BiH.
Dakle, radi se o posebnim ulascima, recimo 27. je evidentirano 36 lica, 28. 24, 29. 24 lica i 1. oktobra 40 lica. Svi su ispunjavali uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Iz Ministarstva prosvjete i kulture kažu da će pripadnici više od 100 ruskih ansambala učestvovati na manifestaciji obilježavanja godišnjice Prvog svjetskog rata, te da nema govora o bilo kakvim specijalcima. Ipak na pitanje zašto se ova manifestacija završava tačno 12. oktobra u 20 časova na dan opštih izbora u BiH, pomoćnica ministra prosvjete Irena Soldat Vujanović dala je nejasan odgovor kako je sve dogovoreno još u februaru mjesecu.
Nažalost, termin je određen u februaru, a ovo se desilo naknadno, možda negdje maj, juni, ne znam kad su objavili da će se desiti. Tako da nije moglo doći do pomjeranja, jer dolaze umjetnici koji imaju čitavu svoju koncertnu sezonu tamo i oni su raspoređeni i morali smo poštovati ono što oni traže.
Sve ove informacije se ipak moraju gledati u svjetlu predizborne kampanje u Republici Srpskoj. Kako analitičari kažu, nije slučajno da se obilježavanje Prvog svjetskog rata održava i na dan izbora 12. oktobra. Uz to, kako ističu analitičari, Dodikova posjeta Rusiji, SNSD-ovi plakati na kojima je lik predsjednika Rusije, te najava o sastanku Milorada Dodika sa Vladimirom Putinom 16. oktobra u Beogradu, 4 dana nakon izbora, ima za cilj pokazati podršku Rusije koju ima aktuelna vlast. Politikolog Asim Mujkić.
Vrlo dobro
će doći ova priča sa kozacima u smislu neke prijetnje u zraku, nečega što bi moglo eventualno stanovništvo opredijeliti da ponovno podrže takvu vrstu politike.
Sociolog Ivan Šijaković.
Svakako se to želi dvostruku upotrijebiti. Jedno da se kaže evo prisutan su ruski i bratski narodi tu, sa druge strane to možda nisu folklorne i neke grupe, to su možda neki specijalci i tome slično, jeli, da bi se jednostavno pokazalo kako neko podržava ovu vlast koja je više ni na čemu nije održiva.
Na sve ovo treba i dodati, kako ističu analitičari, da je i sam predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prije nekoliko dana najavio kako ima informacije da opozicioni blok u Republici Srpskoj zajedno sa strancima nakon izbora na kojima će SNSD odnijeti pobjedu planira nemire na ulicama Banja Luke. Kako tvrdi sociolog Ivan Šijaković, konačno treba razotkriti priču o rušenju Republike Srpske od imaginarnih neprijatelja.
Potrebno je da građani zaista i da neko demistifikuje takvu jednu mistifikaciju koja se ovdje godinama radi, da je sve opasno i sve ugroženo ako nije samo SNSD i ako nije samo Dodik. Znači taj nekakav apstraktni, apsolutni čuvar Republike Srpske koju niko niti juri niti ugrožava, jer ima svoj ustav, ima Dejtonski sporazum, ima sve moguće zaštite i samo je potrebno razgovarati o razvoju, a ne o tim nekim opasnostima da će sada nagrnuti nekakve horde nekakvog imaginarnog neprijatelja i to sada treba braniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na dan kada je sud Bosne i Hercegovine odlučio iz pritvora pustiti devetoricu pripadnika policijske grupe Miće osumnjičene za ratne zločine na području Teslića i Doboja, sahranjen je Memija Šaćirović.
Memija i njegova tri sina su u junu 1992. godine odvedeni iz trošne radničke barake koja se nalazila u blizini fabrike destilacija u Tesliću. Posmrtni ostaci braće eksumirani su nakon bosansko-hercegovačkog rata na padinama planine Borja i u naselju Stenjak, koji se nalazi na ulazu u Teslić, dok su očeve kosti pronađene u selu Vlajići, kaže Mirhet Šaćirović.
Znam da su te Miće privele i od tad nije znalo ništa za njih do posle rata, onda se tražilo te masovne grobnice, onda se nađu dva brata na bebama gore na Borju, a ovo jedan posle nađen gore na Stenjaku. Prije jedno tri mjeseca smo našli oca, baš jučer bila dženaza.
Šaćirović ističe da je ogorčen nakon puštanja osumnjičenih iz pritvora.
Čim su i priveli i oni su pod istragom, nije trebalo pustiti.
U selu Vlajići, pored ubijenog Šaćirovića, otkriveni su i posmrtni ostaci Mire Medovića, kojeg su pripadnici tesličke policije uhapsili 7. juna 1992. godine u blizini njegove kuće u prigradskom naselju Bariće.
Ovu priču i reakcije u cjelini možete poslušati u dokumentima Dana ili potražiti na poznatoj internet adresi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana Beograd ponovno dobija upozorenja da svoju vanjsku politiku mora uskladiti s onom Evropske unije, i to do 10. oktobra, kada su je u Briselu u okviru pristupnih pregovora načinje upravo ta tema. Paralelno, intenzivno traju pripreme za dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina na svečanost 70. godišnjice oslobađanja Beograda u Drugom svjetskom ratu, u čemu je među ostalim učestvovala i Crvena armija. Umjesto 20. svečanost sa sve vojnom paradom bit će održana 16. ovog mjeseca, što mnoge upućuje na razmišljanje da se oslobođenje grada nakon 70 godina pomjera baš zbog Putinovih obaveza. Sociološkinja Vesna Pešić u tom kontekstu i govori o vanjskoj politici Srbije.
Povodi tako da obezbiti da ništa niko spolja ne ruši. Znači, to je jedini cilj te spoljne politike. Pa onda, učini ovima ovo, pa oni kažu odlično. Pa onda, prostor tepih crveni Putinu, oni kažu dobro je. Nije mu zgodno ni sa Putinom. Znači, hoće da pojavi u smešnu paradu i da mu prostete crveni tepih i da stane pored njega. Zašto? Zato što se zna da Rusije su od uvek, to nije ništa novo, imaju svoju petu kolonu u Srbiji. Oni imaju petu kolonu u vojnim službama, u obaveštajnim službama, a drugo imaju petu kolonu u NIS-u Srbijagasu. Pa imate i onaj Šojgu što je otvorio one za varane situacije. Znači, oni imaju direktno, pa što nije nešto poradio Evo, na Srbija gasu i na to. Pa znate koliko je milijone, oduzima penzionerima penzije, a samo te penzije plate što će onda oduzme, to potroši za godinu dana da mi finansiramo Ruse. Znači da milijone od tih medicinskih sestara prebacimo Rusima. Pa čekajte, vi sad govorite da je to uspešna spoljna politika, ali za koga? Pa zato da ga tu Putin ne ruši za njega lično, ali za nas je katastrofalna. Zato što spoljna politika je uvek bazirana na nekakoj vrednosti orijentacija ko ćete imate spoljnu politiku. A koja je tu vrednost orijentacija? Pa nikakva.
Ali ipak Srbiji stižu poruke da mora da uskladi svoju spoljnu politiku sa Briselom. Pre svega se tu misli na odnos sa Rusijom i na ukrajinsku krizu.
Da je Srbija htela da ima nekakvu stvarno spoljnopolitičku opredeljenost, ona je mogla da iskoristi taj put prema Evropskoj uniji i da oladi odnose sa Rusima. Ne u smislu mi ne volimo više Rusa, ne, da li volimo ili ne volimo, nego je mogla da oladi zato što tu ima dosta nekih štetnih stvari, neke ogromne izdatke koje bi sad ta Srbija finansira tamo po Rusiji. A to tog južnog toka, kao što vidite, nema ništa. Ona je mogla da iskoristi tu ukrajinsku krizu i da oladi malo odnose sa Rusijom i da pokuša da smanjite naše troškove. Ona to nije uradila, zato što nije cilj da ona nešto postigne u smislu svoje neke orijentacije spoljnopolitičke, pa da oladi tamo i da nama nešto prištedi. Ne, ona hoće da se zaštiti od Putina i to je ovo što sad gledate. E pa sad, budući da se mi nemamo nikakvu spoljnu politiku, onda to nek traje da laje, a drugo znači, šta njih drugo i briga, a mogu da vozi Miško.
2020. Hoće li ovaj Miško i dalje voziti?
Pa ja ne bih mogla to da predvidim. Ja mislim da neće. Ja očekujem da će se tu pojaviti neko ko će izaći sa jednom realnom politikom. Mi smo imali neka ta zatišja kada nismo znali šta da radimo. Recimo, 97. godine bile su te 2-3 godine potpuno gotovo bez ikakve opozicije. Ona je bila propala u tom trenutku. Ali to ne znači da će tu da dođe do potpunog zamiranja svega. Ne mora da znači. Pored toga da vam kaže, to iz polja može da se promeni.
Razgovor Branke Mihajlović s Vesnom Pešić u cjelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u nedjelju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I iz dokumenata dana koji slijede posebno vam preporučujem priču Senije Kadić iz Srebrenice, koja danas živi u Tuzli. Ova vrlo aktivna i živahna starica proslavila je 103. rođendan, a našoj Maji Nikolić ispričala je šta je razlika između nekadašnjih i današnjih vremena.
Neko je imao, neko nije. Bilo je sirotinje, bilo je svašta, ali je se obraćala bogati koji su bogati, a oni siroma pa ga pomagali. Bilo je mene sirotinje u Srbini. Bajram dođe, a ja napakujem. Svašta je sine bilo, ali danas ima svega, ali nije niko zadovoljan. Pođu, nema šta da buče, puni ormani. Meni uzme jako hujana u omladinu. Ne znaju šta će od robe.
Najviše joj u ovo vrijeme bajramskih blagdana nedostaje njena Srebrenica.
Sva je dobra Srebrenica. Ja sam najstarija u Srebrenici. Svi meni prvo dolaze. Ljubi njenu ruku, a ja darivam. Sva je dobra Srebrenica, blagovita. Kad je Srebrenica srebrom opkovana.
Bajram je u Srebrenici slavila sa svojim prvim susjedima.
Mi poštovali njihove bozuke, oni poštovali naše bajrame. I tako je bilo. Jedna duša bila, ali na upade neko i zavadi i rat napravi. Nije rat, brat, niko bio nikome.
Hoćete li znati više o tome kako se nekad obilježavao Bajram i kako se živjelo u vrijeme kada je religija bila privatna, a ne javna stvar? Ostanite uz regionalni program ili priču potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Evropska unija pozvala Bosnu i Hercegovinu da usvoji strategiju za reformu pravosuđa kako bi izbjegla odgađanje budžetske podrške. Srbija se sprema da uruči najviše državno priznanje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Neredi na ulicama Hong Konga, policija razvaja demonstrante i pristalice vlasti. Borbe oko aerodroma u Donjecku. Zvanični Kijev i proruski separatisti tvrde da kontroliš ovaj strateški važan objekat.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Slobodana Kostića, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Muzika.